Milí posluchači, Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic. Tentokrát o kronikářích. Od ledna roku 1920 mají všechna města a samostatné obce prvorepublikového Československa povinnost vést kroniky. A kromě válečných let platí tato povinnost dodnes. Kronikáři mají jasně daný úkol – zaznamenat v obci veškeré dění, které je pro dané místo důležité. Jaké události ale vyberou a jak je zaznamenají, to už je na nich samotných. Co bude lidi za 100-200 let zajímat? Tuhle otázku si pokládá každý kronikář sám a jenom na něm je, co pro budoucí generace zachová. Dnes vás zavedeme ke kronikáři Miloši Charbuskému, který píše kroniku Lázní Bohdaneč už 13 let.
Já jsem dělal filozofickou fakultu, obor čeština, dějepis, končil jsem už v roce 1970, takže určitá průprava byla, léta jsem tu historii učil, no a jako bohdanečský rodák jsem byl v podstatě rád, že jsem byl požádán, abych tu kroniku převzal. Vážil jsem si toho. První 2-3 roky jsem spolupracoval se svým předchůdcem, panem Procházkou. On mi vždycky dával takový ten podkladový materiál, já to zpracoval, potom se za ním došel, to už pán byl, který měl k 80 letům, tak mu říkám, Františku, radši to přečti, on to dal přečíst si své manželce a takhle jsme dávali dohromady ty první mé kronikářské záznamy.
Jak jste se vyrovnal s malbou písma?
No, Charbuský píše značně nečitelně. To byste mohla vidět. Pokud jde o zápis jako takový, tak ho teď píšu na počítači. Elektronicky to posílám radě města, která ten zápis schvaluje. V počítači to mám uloženo, ještě si to vytisknu, ale do vlastní kroniky spolupracuji s paní Onderkovou. Léta ona zvláštním perem, zvláštním inkoustem, tedy rukou, ten kronikářský zápis přepisuje do vlastní kroniky. Po mně by to nikdo nepřečet. Ale jsem proto, aby se to psalo skutečně ručně, archivním perem, archivním inkoustem, protože nevíme, za kolik let vůbec budeme schopni ta média otevřít. Uchovávat to na CDčku, DVDčku a tak dále, za pár let, kdo to otevře. Tady máme určitou jistotu, že to bude uchováno, ale na druhou stranu zase platí, my tady máme zápisy třeba z 18. století, písmo se mění. Kurent, kdo to dneska přečte, aby po nás někdo za 100 let to taky přečetl. Doufejme, že jo.
My jsme teď v suterénu bývalé sovětské posádky. Dnes ze zdravotního střediska. Vy tady jednu místnost máte speciálně věnovanou kronikám, archivu kronik. Kolik jich tady máte?
No teď už píšeme 12. knihu. Každá ta kronika je přesně očíslovaná, to se tam potom spolu můžeme tady do té skříně podívat, ale originály jsou uchovávány ve státním okresním archivu. To bychom si netroufli to tady nechávat. Tak počkejte, já najdu nejdřív klíč. No, ten máme ten dobrý, tak já to budu, to je taková kovová, aby nám nehořela. No a tady máme ony kroniky a tady dokumentaci k ním. Tady to jsou nejstarší svazky, to jsou ty městské knihy. Můžete si všimnout, že každá ta kronika, ta jednotlivá kniha má jiné vázání. Tady jsou ty nejstarší, oni mají hezkou vazbu takovou a tady je ta aktuální, ta už je jako méně honosná, ale i tak to hezky vypadá.
A nejstarší kroniku města ano. Máte tady z jakého roku?
Ano, to bude ten kurent, víte. Městská kniha od roku 1714, tak to jsou naše nejstarší záznamy. Nejedná se o kronikářské záznamy, jedná se skutečně o městskou knihu, kdy oni si vedli ekonomické záznamy, jo, a tyhle ty věci, když se na to díváme, kdo to přečte, přečteme 1733, ale je to pro nás nečitelné, to už musí číst skutečně odborník, který zná to písmo. Tady se někdo neuměl podepsat, tak vidíme tři křížky, tak to jsou nejstarší od roku 1714. Teď má máme kroniku číslo 4, ona začíná, když se koukáme, se vznikem v podstatě Československé republiky, ale je, hlejte, rok 1929, mrazy, závěje, že to je rok, kdy byla velká zima, v podstatě jedna z největších v průběhu 20. století, a tady máme zaznamenáno, tolik sněhu nebylo v Bohdanči snad už 20 roků.
Mrazy se v měsíci únoru zvýšily. Tuhý mráz trval celý měsíc a teploty klesly až na 36 stupňů pod nulou. Štěstí, že lázeňský pramen dodával stále vodu, jinak by bylo celé město bez vody. Ze zdejšího vodovodu nic neteklo od 20. ledna až do 29. března. Mrazy nadělaly veliké škody. Brambory jsou skoro vesměs namrzlé, zmrzly ve sklepích i v jamách. Je obava, že bude na jaře nouze o řádnou bramborovou sadbu. Vedle brambor i zelenina ve sklepích buď zmrzla, nebo aspoň namrzla. Mnoho stromů ve školkách pomrzlo, hlavně třešně a hrušky. Na zdejší rybárně 70 stromků zaniklo úplně. Pomrzlo mnoho zvěře, velká část ptactva zahynula. Koroptví zmrzlo až 70%. Vrány z hladu pronásledovali, tvrdými zobany utloukali a trhali ubohé, skřehlé, vyhladovělé koroptve a zajíce. Sníh byl tvrdý a zledovatělý. Ptáci nemohli se dohrabat i země a hromadně hynuli. Onemocnění chřipkou se šířilo ve městě i okolí. V některých domech ležely celé rodiny. Žatstva bylo nemocno 60 až 70%. Školy byly zavřeny dvě neděle. Třídy nebylo možno vytopit v těch mrazech na více než 3 až 4 stupně. Přespolní žatstvo velice trpělo, mělo omrzlé nohy, ruce a boltce. Zemědělcům onemocněla spousta dobytka ve chlévech, které jsou promrzlé a pokryté ledovou vrstvou. Kravám otekla z mrazu vemena a nohy. Podle meteorologických záznamů klesla teplota v naší republice na minus 39 stupňů. Vlaky pro závěje se spožďovaly nebo vůbec nejeli. Na saních jezdil kde kdo. Auta měla kola omotaná řetězy, aby se nesmekala. Ale na silnicích bylo stejně tolik sněhu, že doprava byla na celý měsíc únor zcela přerušena.
Město Bohdaneč zažilo největší rozkvět na přelomu 15. a 16. století, kdy patřilo Pernštejnům. Mokřiny kolem města byly tehdy přeměněny na zemědělskou půdu. Pernštejnové nechali také vyhloubit Opatovický kanál, který napájel více než 300 nových rybníků. Po 70 letech ale kvůli dluhům museli Pernštejnové panství prodat císaři a Bohdaneč začala pomalu upadat v zapomnění. Poměry se změnily až založením Slatinních lázní na konci 90. let 19. století.
Bohdaneč, že často je chápán jako ryze rekreační místo, relaxační, ale lidé musí někam jezdit za prací a nejvíc se jezdí do Semtína a zejména jezdívalo do Semtína, kvůli němu potom byla v 50. letech také zavedena trolejbusová doprava do Bohdanče a ten Semtín, jak se laicky říká, dává zaměstnání, ale bohužel, anebo je to i vděčné v uvozovkách, námět pro kronikářské zápisy, když to tam bouchne. O tom se hodně píše, naštěstí bohdanejských občanů nikdo nezahynul, ale kolikrát už byla vytlučena okna v kostele, zejména potom i nahoře v kasánách, dotklo se to i lázní a my to poměrně dost dobře zaznamenáváme v kronice. My máme zápis z roku 1929.
A Semtín je tady od jakého roku?
Počátek 20. let, byl to vždycky jako státní podnik.
A první výbuch byl v roce 1929?
Já vám neřeknu, kdy první, ale největší z té meziválečné éry v roce 1929 a ta tlaková vlna šla právě i na Bohdaneč, tak proto to máme zaznamenáno tady v kronice. 29. dubna 1929 ozvala se ohromná detonace z továrny na výbušniny v Semtíně. Výbuch způsobil
v dalekém okolí továrny značné škody a také též i v Bohdanči. Nejvíce výbuch poškodil nad městem vyvýšená kasárna. Bylo tam 200 tabulek v oknech rozbito a trhliny ve zdi. V lázeňském domě bylo hodně oken vytlučeno. Také radnice utrpěla četné trhliny. Ve městě kromě věcných škod k úrazu nepřišel nikdo. Ale v samé semtínské továrně bylo 5 mrtvých, 2 nezvěstní, 7 těžce a 30 lehce raněných.
Kroniky se vedly po celou dobu první republiky. Co se s nima stalo za války?
Když se podíváte do jedné z těch kronik, tak ona píše o tom, já budu citovat. Z nařízení protektorátních úřadů v době okupace měly se všechny pamětní knihy odevzdati. No a bohdanečtí patrioti se báli, aby německá okupační zpráva ony naše kronikářské záznamy nezničila, tak pan tehdejší kronikář, pan František Vosáhlo, když se to dozvěděl, že ty kroniky mají být odevzdány, tak se obrátil na zdejší učitelský sbor, jestli by to nepřepsali kroniky, kdyby náhodou je Němci zničili, a učitelé a tehdy vlastně hlavně učitelky také prostě svolili, a on tady píše, čest budiž zde dána učitelskému sboru, který za 48 hodin opsal celou naši dosavadní kroniku, ty kronikářské záznamy. Takže v podstatě i my můžeme těm někdejším kantorům poděkovat, že se zasloužili o to, že v Bohdanči tu kroniku dochovánu máme.
Ty kroniky mají na tu pouze název Bohdaneč, ale tady už vidíme lázně Bohdaneč. Kdy Bohdaneč k lázním přišli?
Víte, ten název Bohdaneč se formuje od vzniku Bohdanče od těch 40. let 14. století. Různě se to i psalo. Bohdančů je navíc několik v dnešní České republice. A když začala pošta, tak se to potřebovalo upřesnit, tak se psalo třeba Bohdaneč u Pardubic. Někdo automaticky se vznikem lázní v 90. letech 19. století začal psát Lázně Bohdaneč. Když byla německá okupace, tak se to zase psalo jenom německy. Ale oficiální název od první třetiny 60. let minulého století zní Lázně Bohdaneč.
Pane Charbuský, vy říkáte ten Bohdaneč, je to tak?
To jsou také jako dotazy. Tak jsme se obrátili na Ústav pro jazyk český, odpověděli nám, že nechť to každý místní občan používá tak, jak cítí. Někdo to používá jako v ženském rodu, někdo v mužském rodu a záleží to, znova opakuju, podle vyjádření Ústavu pro jazyk český, jak to kdo cítí. Někoho tahá za uši mužský rod, někoho za uši tahá ženský rod. Já se přiznávám, já to píšu v mužském rodě a máme jazykovou korektorku a tam mě vždycky říká, pane doktore, já vám to opravím na ten ženský rod, ale už si zvykla a nechává mě mužský rod.
A starousedlíci používají mužský rod?
No jestli jsem starousedlík, tak ano.
A vaši sousedi?
My jsme v té části Bohdanče, která byla stavěna před druhou světovou válkou, to jsou vlastně mý vrstevníci, ale mé děti nebo i vnoučata taky používají mužský rod.
Bohdaneč je krásné město a tak jsem zavítal nejeden státník a nejedna významná osobnost. Kdo to všechno byl?
Víte, Bohdaneč je lehce přehlednutelné městečko na mapě naší republiky. Ale jak jste řekla, ku podivu sem hlavy státu jezdí, a nejenom volené, on tady byl i král, Bedřich Veliký, pruský král v roce 1744, v dušičkovém čase bydlel na radnici, týden tady strávil. Ale vy jste se mě ptala na ty prezidenty. Monarchie zanikla a už v roce 1921 sem přijíždí Tomáš Garrigue Masaryk. Přijíždí v roce 1929, v roce 1936 Edvard Beneš. Byl tady Václav Havel. Víte, ale nás navštěvují i první dámy. A byla tady první dáma, paní Livie Klausová. A v kronikářském záznamu, já to tady radši kouknu, abych řekl přesné datum, přijela k nám v pondělí 7. září v roce 2009. Víte, já jsem o tom dělal zápis do kroniky a dal jsem k tomu i fotodokumentaci, aby bylo vidět, v čem Bohdaneš Livie Klausová navštívila. Jaký byl můj údiv, když za rok na Pražském hradě spolu se svým chotěm Václavem Klausem přijímali prince Charlese s jeho chotí a já, když jsem se podíval na ty snímky, měla stejné oblečení jako v Bohdanči, jenom ten kašmírový šal už neměla a jinak ten kabátek, perly, všechno sedělo. A když to říkám lázeňským pacientům, tak jim říkám, podívejte se, jak si první dáma vážila toho, že je v Bohdanči. Vzala si to samé, co měla při přijetí anglického královského páru.
Ta osoba kronikáře, co do zaznamenání dějin a vlastně do tvoření dějin, je to vlastně osoba strašně důležitá.
Víte, když jsem byl mladý, tak jsem se domníval, že historik tvoří historii, tu minulost, že jak on ji stvární, tak to bude. Teď už jsem skromnější. Jo, ten zápis udělám, ale každý si už to interpretuje podle svého, akcentuje své věci. Vy to zaznamenáváte, ale jak to kdo si vyloží, jaký vztah k tomu bude mít, to už je jeho věc, to vy nemůžete ani předjímat. Každá doba si z té minulosti také vytáhne něco pro ní aktuálního a ostatní věci pomine. Jako když dělám zápis, nemůžu myslet na to, ježišmarja, tohle, aby se četlo, tohle nečetlo. Snažím se tam dát podle mého soudu vše, co se v tom Bohdanči odehrává. Co z toho za pár let bude důležité, o tom já nerozhoduju. To ta budoucnost.
Miloš Charbuský je dokonalý kronikář, znalý historie i literatury, skvělý posluchač i vypravěč. Ať už je město lázně Bohdaneč ten nebo ta, má ve svém kronikáři a jeho díle obrovský poklad. Většinu jeho práce ale ocení až generace budoucí. Dnešní díl o bohdanečském kronikáři Miloši Charbuském připravila Šárka Kuchtová. Z kroniky četl Jan Bílek, o zvuk se postaral Leoš Sedláček a režii měl Jaroslav Pokorný.